Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 24 март, дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Уфага килгән Әлмәт театры әхлак кагыйдәләрен бозган өчен кайтарып җибәрелде. Татарстан мәдәният министрлыгы Уфа тамашачыларыннан гафу үтенде. Казанда Нәүрүз быел зурлап оештырылды. Башка елларда Нәүрүзгә игътибар күрсәтмәгән Татарстан хакимияте быел бәйрәмне зурдан кубып оештырды. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Нидерландта халыгара атом иминлеге саммит ташыла һәм ул 2 көн дәвам итәчәк. Хактагы форум ишендә 53 ил вәкиле катнаша, белгечләр атом материаллары террор төркемнәре кулына эләкмәс өчен нинди чаралар күрү кирәклеген тикшерәчәк. Саммитта АКШ президенты Барак Обама катнашачак. Нәкъ ул атом коралын куллану нигезендәге терактларны кимитү үз хакимиятенең төп бурычы булуын әйткән иде. Саммит кысаларында шулай ук зур җиделек лидерлары очрашу узачак. Ул АКШ, Германия, Бөекбритания, Канада, Франция, Япония Италияны берләштерә. Узган атнада Обама хакимияте белдерүенчә анда катнашучылар Русияның Кырымны аннексияләвенә карата киләчәк чараларны тикшерәчәк. АКШ һәм Европа берлеге инде Русия президенты Владимир Путин тирәсендәге түрәләр һәм бизнесменнарның кайберләренә виза бирүне тыю һәм хисапларны туңдыруны игълан итте. Феодосида Украинаның диңгез пехотасы подполковнигы Дмитрий Деляцкий һәм аның урынбасары Ростислав Ломтевны тоткарлап Русия бралагына билгесез тараф калып киткәннәр. Бу хакта Украина саклану министры матбугат үзәге башлыгы Владислав Селезнев Фейсбукта язды. Бүген иртән Русия махсус кешеләре Украина өлеше диңгез пехотасын басып алды. Әлеге чарада бралаклар тавыш чыгару гранаталары кулланылды. Хәрби бүлеккә десант китерелде һәм ату тавышлары ишетелде. Яраланучылар бар. Җирле вакыт белән иртән 6-да хәрби бүлектән 3 Урал йөк машинасы чыгып китте. Аның бортында Украина диңгезчеләре булган, куллары бәйләнгән булган дип хәбәр итә Селезнев. Аның мәгълүматларына караганда, хәзер 60-80-дән артык Украина диңгез пехотчылары Феодосия порты җирлегендә кала. Аларга җинаятьче ачу белән ярныйлар. Селезнев диңгез пехотчыларының беренче булып утачуы турында хәбәрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Алда көн Украина диңгез пехотчылары коралны складка тапшырып, аны сакларга калган. Шимбекене Белбектагы хәрби бүлек басып алды да бүлекнең командиры Юрий Мамчурны урынланды. Кырымда Русия акчаларына күчү акрынлап барачак һәм 2016 елның 1 гыйнварына кадәр рубль һәм гривнаны кулланып булачак. Бу хакта Кырым банк рәисе Николай Барелюк белдерде. Шул ук вакытта ярым утрауда рубль төп акча берәмлеге булып калачак, пенсиялар, хезмәт хаклары, стипендиялар рубльдә түләнәчәк. Акрынлап Русия валютасы Украинаны кысрыклап чыгарачак. Мәскәү якын арада Кырымга ярдәм буларак 1 миллиард сум бүләчәк. Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, ярым утрауда инде гривна акчасына кытлык башланган. Күп кенә коммерциялар банклар хисаплардан көненә 300-500 гривнадан күбрәк акча бирми. Банклар янында зур ширатлар хасил булган. Әлеге банкларның язмышы да билгесез кала, чөнки аларның күпчелеге Украина банкларының филиалы. Якшәмбе көнне Кырым татар мәҗлесенең киңәйтелгән утырышында 6-нчы чакырылышның шираттан тыш корылтайын 29 март уздыру турында карар кабул ителде. Корылтайның көн тәртибе якын көннәрдә игълан итәчәк дип белдерде мәҗлесе матбугат вәкиле Ләйлә Мөслимова. 28 мартта исә Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмиловның Нью-Йоркта БМО Иминлек шурасында чыгышы көтелә. Кырым татар мәҗлесенең элекке җитәкчесе Мустафа Җәмилов Кырымның канунсыз хакимияте аны Кырымга кертмәсә, бу хакимияткә сюрприз әзерләү белдерде. Ул сюрпризның нәрсәдән гыйбарәт икәнен ачыкламады да, бу аларга сер булып калсын диде. Бары тик бу хакта Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән сөйләшкәнен телгә алды. Бу турда ул Киевта медиа үзәктә ясаган чыгышында әйтте. Җомга көнне Кырымның Русия яклы дәүләт шурасы президиумы Кырымга каршы эшчәнлек алып баручыларның Кырымга кертелмәве мәсьәләсендә карар кабул итте. Кара исемлектә регионнар партиясыннан 19, Батьковщина фиркасыннан 83, Удар фракциясыннан 37, Свобода партиясыннан 35, бер фиркагадә кермәүчеләрдән 104 депутат бар. Җәмилев үзенең бу исемлектә булып-булмавын әлегә тегәл белмәвен әйтте, ләкин мин Кырымга барыбер кайтачакмын диде. Казанда кадет мәктәбендә чурка дип укучылар бер сыйныфташын кыйнаганнар. 15 яшьлек Илдар Алиев әнисе белән Казанга Бакудан күченеп кайткан, ул вакытта малайга әле бер генә яшь була. Аны Казанда дуслары белән беркайчан да проблемнары булмый. Бары 5-нче сыйныфта Илдар 6-нчы кадет мәктәбенә күчкәч, сыйныфташларына аны чурка дип кадарта башлый һәм 2011 елны барынын сындыра. Комсомольская правда язуынча, күптән түгел музейга барга сыйныфташлары Алиевны чурканы кыйна дип аягыннан егып типкәли башлыйлар. Нәтиҗәдә Алиев төрле җәрәхәтләр алып, икәү атна хастаханәдә ятып чыга.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Әлмәт театрының Уфадан җанҗал белән кайтып китүе турындагы мәкалә иң күп укылган һәм иң күп фикер әйтелгән мәкаләләр арасында, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең фикерне дә көтеп калабыз. Сүз нәрсә турында бара соң? Уфага килгән Әлмәт театры әхлак кагыйдәләрен бозган өчен кайтарып җибәрелде. Тамашалар 19 мартта Уфа Нур татар драма театры бинасында башланды. Нур театры кул алмаш Әлмәт театрында гастрольде. Тамашалар Таҗи Гыззәтнең Кыю кызлар комедиясе белән ачылды. Тамашалар 22 март театр артистларының күмәк концерты белән тәмамланырга тиеш иде. Ләкин беренче көн тамашасы узу белән Әлмәтләр Уфадан кайтып китте. Баксаң, тамашада башкорттан көлү күренешләре булган. Әлеге комедиянең режиссеры Илдар Хәйруллин Таҗи Гыззәт язган пьесада булмаган сүзләр өстәгән. Атап әйткәндәй, бер күренеш дә башкорт кешесе татар бая алдында тезләнеп торган баяны сасы бетле башкорт дигән сүзләр белән әрләгән. Шуның өчен Башкортстанның мәдәният министрлыгы этник кагыйдәләрне бозу өчен Әлмәт театрының тамашаларын туктатуны хәбәр итте. Татарстанның мәдәният министрлыгы Әлмәт театрының Уфадагы чыгышларына бәйле хәлне тикшерәчәген белдерде. Бу хакта министрлыкның матбугат хезмәте Рузилә Мөхәммәтова ирештерде. Әлмәт театрының афишалары исә һаман Нур театры алдында эленеп тора. Әлеге хәлне ВКонтакте челтәрендә тикшерү башланды. Сәхифәдә Таҗи Гыззәт пьесасындагы шул күренештәк үзен күренештән үзек тәлингән. Фикерләр арасында татарлар башкортларны көлдереп үтерәләр инде. Татар мактанмаса күңеле булмый. Мин татарлар белән аралашкан саен шундый әшәклекләрне үзләренә ничек сыйдырып йөртәләр икән дә, ничек шулай әшәке булып була дип хайран калам, кебек бәйләр дә бирелгән. Айгиз Баймөхәммәтов булай ди. Күргәннәрем хакында эндәшми калу минем өчен җинаятькә тиң. Әсәрдә башкорт халкын шул кадәр мыскыл итәләр. Имеш башкорт кешесе татар бай алдында тезләнеп тора. Ә бай аны сасы бетле башкорт дип кимсәтә. Җитмәсә безнең халыкны изелгән баш июче буларак күрсәтә. Театр ул кешенең күңелен дәвалаучы, халыкларны дуслаштыручы мәдәни ушак. Тик нигәдер Әлмәтләр башкортларның башкаласына килеп, башкортның асыл улы Мортаза Рәхимов төзәткән театр сәхнәсендә чыгыш ясап, шушы җирнең хуҗаларынан көлә. Илебездә мәдәният елы барганда Әлмәт театрының ут белән шаяруы, милләт аранизак тудыруы бер дә киртәгә сыймый. Милләттәшләр, без шымып калырга тиеш түгел, баш режиссер Ильяс Гарәевкә карата җитди чаралар кабул итәргә кирәк дигән. Татарстан мәдәният министрлыгы Уфа тамашачыларыннан гафу үтенде. Министрлык Уфадагы тамашалар вакытында Әлмәтләрнең алдан уйламыйча әхлак нормаларын бозган өчен Уфа тамашачыларыннан гафу үтенде. Әлеге хәбәр шимбә көнне Башкортстан мәдәният министрлыгы сәхифәсендә дөнья күрде. Кызыклы тема, хөрмәтле тыңлаучылар, кайнар тема. Сезнең фикерләр дә безгә бик кызык. Рәхим итегез, azatlyk.org сәхифәсендә бәхәс бара. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Моңарчы Нәүрүзгә игътибар да белмәгән Татарстан хакимияте быел бәйрәмне зурдан кулып оештырды. Нәүрүз бәйрәме уңайыннан иртә белән Камал театры каршында зур-зур чатырлар корылды. Төрки халыклар шушы чатырлар янында милли ризыкларын пешереп, халыкны Нәүрүз белән котлады, ризыкларыннан авыз иттерде. Шулай ук вак сәүдәгәрләр дә чатырлар янында тезелеп басып, үз товарларын сатарга тырышты. Ә зур сәхнәдә Татарстанда яшәүче 11 төрки телле халыкны вәкиллек иткән сәнгатькәрләр үз җыр биюләре белән Нәүрүзгә үзгә матурлык өстәде. Сәхнәдәге җыр биюләр театрлаштырылган тамаша белән үрелеп барды. Башта ак ат җигелгән тарантасқа утырып килгән кыш бабайны озату һәм кабаш шушы тарантас белән килгән язны шагылдырган Нәүрүз кызын каршы алып булды. Тамаша урыс һәм татар телләрендә барды. Алга таба Нәүрүз бәйрәме җыр бию белән дәвам итте. Парламент, министрлыклар, президент аппаратыннан һәм башка даирәләрдән килгән түрәләрнең Нәүрүзгә карата сөйләгәнен нотыкларында ишетеп булды. Видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Шуннан кайбер үзекләрне тыңлыйк.
Чынлыкта менә милли бәйрәмнәргә игътибар артуыны күрсәтә торган бу беренче фал Нәүрүз бәйрәмен уздыру. Чынлыкта Россия Федерациясендә милли сәясәт буенча стратегия кабул ителде. Татарстан Республикасы үзенең милли сәясәт буенча концепциясын кабул итте. Бу ике зур документны тормышка ашыру буенча дәүләт программалары кабул ителде. Ә менә Нәүрүз бәйрәме ул Татарстан Республикасының милли сәясәт дәүләт программасы ишенә керде. Һәм 14-нче елдан башлап, һәм киләчәктә һәр елны ул дәүләт тарафыннан ярдәм туып зурлап үткәреләчәк. Бу ел Нәүрүз Казанда уздырыла. Әмма Татарстан Республикасы Халыклар Ассамблеясының әле 9 шәһәр һәм районда үзенең филиаллары бар. Киләсе елга ул инде филиалларда да үткәрелә башлаячак.
Бүген бездә татар илендә зур бәйрәм. Дусларым, шакырыгыз барында кунакка, рәхим итсеннәр. Ишекләребез һәр кем өчен ачык, әйдәгез, рәхәтләнеп, күңел ачып.
Татарстан аябай күп улутту республика деп көрсөткөнү ушул форматта уюштурдук. Анан кийин биз Татарстанга келгенибизге биз окуганга келгенбиз, биз студентбиз. Анан кийин биз жөн эле алганга эмес, биз өзүбүздүн маданиятыбызды көрсөткөнгө анан көрсөткөнү келдик. Ошол биздин милдебиз болчу.
Жашасын Нааурус! Жашасын Калганызан! Жазаксан! Кыргызстан!
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья җәмәгатьчелеге Кырым татар мәҗлесе Русиянең Кырымдагы гамәлләрен гаепләгәндә һәм шулай ук Кырым татарлар үзләре дә урамнарга протест чараларына чыгып, Кырымга Русия гаскәрләрен кертүгә, референдум үткәрүгә, Кырымны Украинадан аеруга каршылык белдергәндә, Татарстаннан бер төркем мәдәният хезмәткәрләре Русия президентына теләктәшлек белдерде. Бу исемлек Русия мәдәният министрлыгы сайтына алынган. Җомга иртәсенә бу исемлектә 400 ләп кеше бар иде. Уларда барам Татарстаннан, ул чакта 44 мәдәният әһеле бу исемлеккә кушылган иде. Алар арасында Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, Казан Кирмәне музей туйылыгы җитәкчесе Зиле Вәлиева, Татарстандагы бөтен татар театрларының да директорлары, артистлар Илдус Ахмаҗанов, Алсу Гайнуллина, Наил Дунаев, Татар Дәүләт җыр бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов, милли музей директоры Гөлчәчәк Нәҗипова, сынлы сәнгать музей директоры Розалия Нургалиева һәм башкалар да бар. Бу исемлекне әлегә татарлар башлый һәм татарлар түгәлли иде. Исемлек башында Казан консерваториясе директоры Рубин Абдуллин торса, иң ахырда Казан яш тамашачылар театры директоры Мансур Ярмиев килә. Татарстандагы мәдәният хезмәткәрләре белдерүенчә, алар бу исемлеккә кая бездә кушылыйк әле дип язылмаганнар. Мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина телефоннан шалтыратып кудалаган. Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов.
Без кырым татарлары белән инде очраштык, бик күп сөйләштек. Аларда да бит аларга нәрсә кирәк? Аларга аларның кире танулары кирәк. Шулай бит. Алар аны күптән көтәләр инде бу репрессиядән соң. Кире кайтып җир бирүләре кирәк. Урыннарына тыныч тормышта торулары кирәк. Менә монда ике генә вариант бит. Или калалар анда, или кайталар, кушалар безгә. Ике вариант, бүтән бирелмәгән. Хәзер менә күзегезгә китергез, дигәндә калдылар ди. Нәрсәләр булып беткән дә. Аларга да кем булмаячак бит. Ә инде хәзер Россиягә кушылып, хәзер менә билетчылар да 3 телдә аларның булачак 16 көнне референдум. Шуңа күрә иң яхшы вариант Россиягә кушылып, һәм үзләренең автономиялары булып, республикалары булып тиергә кирәк. Менә бит татарлар яши. Шуның шикелле яшәргә.
Татарның бит теләге гомумән үзенең дәүләте булу, күп татарның сездә дә андый уй бардыр дип уйлыйм мин үзенең теге бәйсез.
Ул үзенең дәүләте булуы дигән әйбер ул хәзерге заманга бит туры килеп җитә торган әйбер түгел.
Ну, барыбер теге.
Россия белән начар, Россия Федерациясендә яшәү Татарстан Республикасы булып, менә кайсы ягы начар шул.
Соңгы сәясәткә генә караган вакытта да тел кысыла бара көннән-көн, мәсәлән, татар теле бердәм дәүләт имтиханнарын бирү тыела, татар мәктәпләре, рус мәктәбе итеп үзгәртелә. Менә шул яктан караганда мин яхшы дип әйтмәс идем.
Ничек булса яхшы булыр ие.
Дин үзе хуҗа булса, әлбәттә яхшырак булачак.
Алай була алмый бит инде, сез аны бик яхшы беләсез.
Кырым татарларының үзләре теләмәгән әйбергә безнең теге Татарстан татарларының теге аларны
фикере. Юк, алай дип әйтмәсәм, мин мәсәлән, күп кеше белән сөйләштем телефоннан инде. Һәм безнекләр дә барып кайтканда, берсенең дә менә юк дигәне юк әле. Аның бар кайберләре кемгәдер бик мордык бит ул Украинада вакытта ниндидер үзләренә личный бер выгодасы булганнар бардыр. Һәр җәмгыятьтә булачак за һәм һәр җәмгыятьтә булачак прочь. Референдум бит нәрсә өчен үткәрелә? Шуның өчен үткәрелә дә. Аларны белү өчен. Шуңа күрә референдум күрсәтәчәк менә күпмесе за, күпмесе юк. Һәр кешенең үз теләге дигәндәй аннан соң.
Диде Азатлыкка Фәнис Мөсәгыйтов, Тинчурин театры директоры. Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивыннан исемле сәхифәдә 2007 елда Азатлык дулкыннарында яңгыраган хатын-кызлар сәхифәсеннән бер өзек тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Балалар гадәттә аналарга аеруча якын була. Бу әниләрнең баланы алдан үз карынында үстереп, аннары гасырлар буе килгән гадәт буенча балалар белән күбрәк вакыт уздырып, аларны карап, тәрбияләү белән бәйледер. Ләкин хәзерге ирләр моның белән килешергә теләми. Хәер, бу вазгыять бүгенге Русиягә әллә ни хас түгел кебек әлегә. Бүген исә без Татарстанда шушы мәсьәләдә хәлләр ничек торганын белешеп карарга булдык. Билгеле булганча, баланы ярату, аны тәрбияләү инде ана карыныннан ук башлана. Шуңа да без беренче булып йөкле хатын-кызларга, яралып үсеп кенә килүче балаларга мөнәсәбәт хакында сөйләшергә булдык. Хәзер булачак әниләр йөри торган хатын-кызлар консультациясендә ирләрне шактый еш күреп була. Бу инде әллә ни гаҗәпләндерә торган күренеш түгел. Табиблар да моны бик әйбәт кабул итә икән. Бу хакта без Казанның беренче санлы хатын-кызлар консультациясе табибы Диләрә Латыпова белән сөйләшәбез.
Менә мин бик сакланып карыйм, әгәр йөкле хатын белән аның ире булачак әти кеше ярып килсә, ул безнең кабинетка кереп бездән безгә сораулар бирсә, кызыксынса. мин ул парларны бик яратып, үз итеп бахырга хәтле сыкланып аларга торам. Шул ук йөкле вакытта хатын-кызлар консультациясына бергә хатыны белән йөргән ир-атлар алар беби тугачта хатынына һәм туган баласына икенче төрле карашта булып, балалар консультацияларына да алар бергә йөри торган булалар.
Күпме соңындайлар киләме, очраштыргалыймы?
Бу очраштыргалый була андый ирләр бар. Ул инде бигрәк тә югары белемле, интеллектуаль дип әйтәбез инде, шундый ир-атлар арасында була. Алар бергәләп чират була икән, чиратта утыралар. Кайсы берләре утыралар, урамда көтеп утыра торганнар да бар. Бар андый ир-атлар.
Алар хәзер күбрәкме, элек күбрәк идеме?
Беләсезме, наверное, хәзер күбрәк. Хәзер күбрәк кайсы бер яшьрәк гаиләләрдә хатын-кызлар әле кергә хатын-кызлар консультациясына беренче тапкыр ялып торалар. Ә ирләр решительнерәк булып, башта ирләре керәләр, яисә егетләре контрацепция мәсьәләсе турында да алар башта алдан кирип сөйләшәләр, ә аннан соң инде бергәләп килегез, хатының белән яраткан кешең белән дигәчтен, бергәләп тә киләләр. Анда яратлар бар, күп булмасалар да.
Ә менә булачак аналар өчен һәм туачак балалар өчен мондый аралашу әти кеше белән, булачак әти кеше белән алдан ук менә ана карында чагында ук балаларга бу мөһимме, бу кирәкме?
Әлбәттә, әлбәттә, чөнки ул беренчедән әни өчен бик зур поддержка була. Булачак әни ышанычлы, аны яраткан кешесе ире ташлап китмәс дип ул инде ул ышанып йөри. Алар бергәләп балаларын яраталар. Мин инде Екле хатыннар белән сөйләшкән вакытта әйтәм, балагыз силкенә башладымы, балагыз белән сөйләшәсезме, балагыз силкенгән вакытта нинди уйлар кичерәсез дип сорыйм да. Әйе, әйе, алар канатланып китәләр, сөенешеп, шунда ук әйтеп салалар. Менә ул бирәк әтисен ярата, әтисе кулы куйганын ярата, әтисен тавышын таный, карында ук әтисе бала күбрәк ярата дип, хатын-кыз уже уверенный. Дип әйтим мин дә, булып, булачак баланы көтеп, яратып, уже карында ук яратып алалар. Хәзер бит инде фән нигезендә карында чагында ук бала әнисенең әтисенең тавышын таный, әтисенең әнисенең уйларын белә. 12 атнадан инде бала бөтен нәрсәне әнисенең кәйфен үзенә ала дип аңлый дип әйтәбез бит инде. Шуңа күрә бу булачак бала да бик бәхетле була торгандыр дип уйлыйм. Бу бик яхшы күренеш. Ну, була инде киресе дә. Менә хатыннар, йөкле хатыннар, ирләренең бернинди дә участиесе юк дип инде, ирләре без уйлап та бирмиләр, ул бит бала миңа гына кирәк дип башта бик сөйнешеп консультацияга килеп басалар да, учетка аннан соң инде, вот ирмә кирәк түгел дип, даже шундый случайлар була инде, ирләре приказ буенча кирәк булган анализларында, обследованияларында үтми торган семьялар бар, төрле семьялар бар.
Сез табиб, акушер-гинеколог Диляра Латыпова фикерләрен ишеттегез. Йөкле хатын-кызлар үзләре дә булачак әтиләрнең аларга ярдәм итүләрен, әле тумаганда бала белән аралашуларын бик тели икән.
Әйе инде, кысактагы бала белән һәр көнне кайткач сөйләшә, аның белән ничек дип әйтим инде аралашмакчы була инде, консультацияга больницага инде, анализлар дигәндә барды инде минем белән. Кыйын көннәрдә инде йөри иде инде.
Сезнеңчә бу кирәкме хатын-кыз өчен һәм бала өчен, туачак бала өчен бу мөһимме?
Мин үземчә бик кирәктер дип уйлыйм инде. Әти кеше малайны уже якын итеп күрү үзе бер бәхет шатлык инде.
Сез тиздән инде икенче баласын алып кайтырга әзерләнгән Зилфия ханымны ишеттегез. Хәзер күптән түгел генә беренче мәртәбә әни булган Гөлназ ханымны тыңлап китик. Ул авырлы булган чагындагы хәлләрне сөйли. Аңа кушылып, кызы Алина дә үз истәлекләре белән уртаклаша.
Авырлы икәнебезне белгәч тә билгеле шатланды, кафега дәште. Балынган шатлык иде бит инде, үзебезчә бәйрәм иттек, шуннан соң минем токсикоз башланды, мә үземне бик начар хис иттем, анда ирем ягыннан ничектер аңлашылмаучылык килеп чыкты, ул үзенчә бер нәрсә дә үзгәрмәгән, менә бала туа да булды шуның белән дип уйлады. Минем аңлавымча хатын-кыз менә йөкле икәнлеген белгәч тә, врач әйткәч тә, сразу психологически әзер аңа, иратларга күбрәк вакыт кирәк. Менә инде кырсак күренә башлагач, шунда ул әлбәттә бала белән сөйләшә башлады. Шунда гына барып җитте буга яңа. Врачка бару ягыннан үзегә эштәп кер үзе үтәсең бит инде. Барсына да барды минем белән, ансы бар иде. Һәм менә шу 12 атнада үзедә мөгаен баланың йөрәге типкәнне күргәч аңлады булгай ул. Шуннан да бала туасы.
Мына сизге ирегиздин ушул жерден митүү ничектер анын сиздин биле аралашуу жүрүү керек идими, мухим идими бул сиздин үчүн һәм бала үчүн сиздин үчүн?
Эйе, албетте мухим. Катын кыз экиле вакытында ул вакытны бит инде бир ким ишин да сыр түгел, психология да өзгөрөн ничектер көңүлдөн иш керек. Бир кишиге сизрек итеп караса да көңүлсүз болуп коя. Инде ирең сиңа шундай жакшы карашта болса, ул сени албетте көңүлүнө көтөрө инде, албетте ул керек айбер.
Шулай итеп, гадатта ирлер өзлөрүнүн бала кете турган катындарына булушурга тырышалар. И ишлерин үк үзүслөрүнө алууну булдырмасалар да, туушак бала менен аралашууну керек деп табалар. Лекин шунусу кызганыч. Шаһар урамдарында, транспортта экли катын-кызга мүнөсөбөт искитерлик түгел. Аларга урын бермөөгүнө түгел, хатта ямсыз сөздөр менен кыйырсытуучулар да ширей. Бу халга бик көп булашак аналар зарлана.
Бик сирек. Транспорт урынны көпчөлүк үзләре әле күптән түгел генә бала тапкан менә яш хатыннар бирделәр. Үзләре менә әле яңа гына шуның аша узган име. Иратлар юк. Хәтта минем шундый ситуация булды. Почти 9 ай иде инде. Кысакка бырынга тиеп торадыр ие. Мин маршрутка кирдем, ул теге кичкене газелька. Шунда бикрәеп торасың бит инде. Баланы агыртыра, наверное, минем бикрәвем. Тибә башлады бала, шунда бер иратка мөрәҗәгать иттем. Пожалуйста, мәйтәм. Миңа урын бирмәссез микән? Ул миңа шунда 1010 сум акча түлим дип җавап бирде.
Шулай итеп, хатын-кызлар консультациясендә хатыннары белән килгән ирләр саны арта барса да, шәһәр урамнарында транспортта авырлы хатыннарга әллә ни кадәр хөрмәт күрсәтүче юк. Күрәсең, булачак әниләрне хөрмәт итә торган, аларга ярдәмгә килергә әзер итәгатьле ирләр транспортта йөрми. Яисә, мондый мөнәсәбәтне үз хатынына гына да күрсәтсәң дә җитә дип саный.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.